hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko fa enina amby roapolo. Fanavaozana tsy maintsy ilaina. Ny asa fanavaozana momba ny sabata izay voatondro ho tanterahana amin'ny andro farany dia voambara mieloa ao amin'ny faminanin' Isaia, ao amin'ny bokin' Isaia toko fadimy amby dimapolo andininy voalohany faharoa fahenina fahafito, manao hoe: izao no lazain' Jehovah, tandremony rariny ary manaova ny marina, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa iseho ny fahamarinako. Sambatra ny zanak'olombelona izay manao an'izany, ary ny zanak'olona izay mitana izany, dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azo tsy masina sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory, ary ny hafa firenena izay efa nanaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azo tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko ho any amin'ny tendrombohitro masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Ireo teny ireo dia ampiarina amin'ny andro kristianina, araka ny voalaza ao amin'ny Isaia toko fa enina amin'ny dimapolo andininy fahavalo, manao hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo, izay mamoro ny Israely voaroaka, mbola hamoro ny sasany koa ho eo aminy aho, hanampy izay efa voavory eo aminy. Voambara mieloa eto ny fanangonana ny jentilisa amin'ny alalan'ny filazantsara, ary misy fitahiana tononona amin'izay manaja ny sabata. Izany no antony tsy maintsy hitandremana ny didy faefatra. Izany fitahiana izany dia tafapaka aty aoriana ny nanomboana an'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana, nitsanganany tamin'ny maty, ny akarany tany an-danitra, ary mahatratra ny fotoana izay hitorian'ny mpanompony ilay afatra entiny vaovao mahafaly amin'ny firenena rehetra. Mibaiky io amin'ny alalan'io mpaminany io ihany ny Tompo manao hoe: fehezo ny teny vavolombelona ary asio tombo-kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Hitantsika izany eo amin'ny Isaia toko fahavalo ka ny andininy fa enina ambin'ny folo. Ny tombo-kase ny lalàn'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny didy folo, ao amin'ny didy faefatra. Amin'ireo didy folo nomen'Andriamanitra dia io didy faefatra io ihany no sady mampiseho ny anarana, no mampiseho ihany koa ny fahefan'ilay mpanome ny lalàna. Io didy faefatra io dia maneho an'Andriamanitra amin'ny mahampamorona ny lanitra sy ny tany azy, ary maneho ny fitakiana iankohofana sy hivavahana amin'ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao irery ihany. Ankoatra io didy faefatra io dia tsy misy na dia iray aza ao amin'ireo didy folo no mampiseho ilay fahefana namoaka ny lalàna. Rehefa novan'ny fahefana papaly ny sabata, dia nisorony tsy ho eo amin'ny lalàna ny tombo-kasen'Andriamanitra ao anatin'io lalàna io dia ny didy faefatra izany. Antsoina ny mpianatr'i Jesosy hamerina izany amin'ny fanandratana ny sabata ny didy faefatra ho amin'ny tena toerana amin'ny mahatsangambato ny mpamorona azy sy famantarana ny fahefana mahandriamanitra azy, ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Eo natrehan'ny fitobaky ny fampianarana sy ny tsangakevitra mifanipaka dia ny lalàn'andriamanitra irery any no sedra, ary handy fitsipika tokana tsy mety diso isedrana ny hevitra rehetra, ny fampianarana rehetra sy ny tsangakevitra rehetra. Hoy ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko fahavalo ka ny ndininy faharoapolo manao hoe, raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy posahany fahazavany maraina. Mbola miverina trany ny baiko manao hoe, izao ny fiantsonao fa aza tao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny any anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisony ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Tsy izao tontolo izao ratsy fanahy, fa ireo izay lazain'i Jehovah fa oloko no anarina noho ny fandikan-dalàna ataony. Nefa izaho mbola tadiaviny ihany isan'andro ihany ny toy ny teny, ary ny alalan'ny lalàko ny sitrany tahaka ny firenena efa nanao ny marina, ka tsy nahafoy ny fitsipikandriamaniny. Hoy ny voalaza eo amin'ny andiny faharoa amin'ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo. Aseho eto ireo antokon'olona izay mihevitra ny tena no marina, ary toa maneho zotompo fatratra amin'ny fanomponan'andriamanitra, nefa indrisy nahazo fanomezan-tsiny henjana sy manetriketrika avy amin'n'ilay mpandinika ny fo, satria manitsakitsaka ny didin'andriamanitra. Toy izao no ampibaribarin'ny mpaminany ny amin'ny didy faefatra izay nisoron'ireo mpaniratsira ny mahampamorona sy mpamonjy an'andriamanitra. Vakintsika izany eo amin'ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo manao hoe, ary izay taranakao no anangana ny efa rava ela, ary naorona hatry ny fahagola no amboarinao, ary ianao dia atao hoe mpanamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany, raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, ary manao ny sabata hoe fahafinaretana, ary no hamasiny Jehovah hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy, ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, dia iravoravo amin'i Jehovah ianao. Miatra amin'ny androntsika koa io faminaniana io, na bangana ny lalàn'Andriamanitra rehefa novanin'ny fahefana romanina ny sabata. Tonga nefa ny fotoana hamerenana amin'ny loana indray izay efa nahoron'Andriamanitra, tsy maintsy amboarina ny banga, ary tokony atsangana indray ny fanorenana efa nisy hatramin'ny taranaka maro. Ny sabata izay no hamasiny ny fitsaharan'ny mpamorona sy ny fitahiny dia nitandremany Adama fony izy tsy nanatsiny tao amin'ny sahany Edena. Ary mbola nitandremany Adama hatrany izany rehefa nibebaka avy amin'ny fahalavona nahazo azy izy, na dia voaroka hiala tamin'n'ilay toeram-pahasambarana nisy azy aza. Notandreman'ireo patriarika rehetra izany sabata izany. Nanomboka tamin'ny Abela ka hatramin'ny Noa ilay marina, ary hatramin'ny Abrahama sy Jakoba. Fombabo tany Egipta ny vahoaka voafidin'Andriamanitra dia betsaka no tsy nahatana intsony ny fahalalana ny lalàn'Andriamanitra teo anivon'ny fanompotsampy izay nanjaka teo anivon'izy ireo. Fa rehefa nanafaka ny zanak'Israely kosa Jehovah, dia nambarany tamin'ny fomba manetriketrika indrindra tamin'ny vahoaka marobe ny hasarobidiny ny lalàny, mba hahafantaran'izy ireo ny sitrapony ka hatahorany sy ankatoavany azy mandrakizay. Hatramin'izay andro izay ka mandraka kehitriny dia voatahiry teto an-tany ny fahalalàna ny lalàn'Andriamanitra, ka nitandremana ny sabata ny didy faefatra. Na dia naomby aza ilay lehilahy nota tamin'ny fanitsakitsahana ny andro masin'Andriamanitra, dia nisy fanahy ny afina tany amin'ny fitoerana mangina izay nanaja ny sabata, na dia tamin'ny fotoana nananan'ireo mpanaradian'ny satana fahefana faratampony aza. Hatramin'ny fanavaozana ara-pivavahana no makaty, dia nisy olona nitozo tamin'ny fitandremana an'izany hatrany nandritr'ireo taranaka ny fandimby. Na dia tao anatin'ny fahafahambaraka sy ny fanenjehana matetika aza, dia nisy hatrany ireo vavolombelona nijoro ny amin'ny mahamandrakizay ny lalàn'Andriamanitra sy ny adidy masina amin'ny fitandremana ny sabata ny famoronana. Ireo fahamarinana ireo, arak'izay aseho ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambe folo de mifandray amin'ny filazantsara mandrakzay ary hampiavaka ny fiangonan'i kristy amin'ny fotoana isehony zao mantsy no voalaza ho vokatry ny fitoriana ireo hafatra telo sosona ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambe folo indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoana an'i jesosy ary io no afatra farany toriana milohan'ny fihevian'ny tompo eny amin'ny raha ho lanitra manaraka vetran'ny fitoriana ireo afatra ireo dia hitany mpaminany ny zanak'olona avy amboninahitra hijinja ny vokatry ny tany ireo izay nandray ny fahazavana mikasika ny fitoriana masina sy tsy fiovany ny lalàn'andriamanitra dia diboko ny hafaliana ary talanjona tokoa raha nahita ny akanto sy ny firindra ny rafitry ny fahamarinana izay nivelatra teo amin'ny sainy niriana izy ireo ny hizara amin'ny kristianina rehetra ny fahazavana izay sarobidy indrindra teo imasony ary nino maromarina izy ireo fa ampifaliana no andraisana an'izany nefa ny fahamarinana izay ampiavaka azy ireo tamin'izao tontolo izao dia tsy nankasitrahany maro izay niambo mpanaraka an'i kristy ny tahaky fahafoizantena izay nialan'ny ankabeazan'ny olona ny fankatoavana ny didy fahefatra rehefa naseho ny fitakian'ny sabata dia betsaka no nanana fomba fisainana araka ny fijerin'izao tontolo izao hoy izy ireo hoe nitandrina ny alahady foana ne zahay ny razanay koa nitandrina an'izany ary maro ny olona tsara sy tia vavaka no maty tamin'ypahasambarana teo ampitandremana an'izany raha marina izy ireny dia toy izany koa izahay ny fitandremana ity sabata torianareo ity ho ihany izy ireo dia ampifanipaka anay amin'izao tontolo izao ka tsy ho afaka hiasa mangina amin'izahay inona ny mba azony antokony olombitsy mitandrina ny andro fahafito antenaina atao enti manohitra n'izao tontolo izao izay mitandrina ny alahady e aoka tsy ho adinintsika fa fonjakevitra tahaka an'izany anie no ny ezahan'ny jiosy nanamarina ny fandavany an'i kristy e efa ny eken'andriamanitra ireo razambeny tamin'ny tondran'izy ireo ny fanatitra rehefa nanota ko nahoana ny zanany tsy nahita famonjena mifanohizana an'izany toy izany koa tamin'ny androny lotera nylaza ireo mpanaradian'ny papa fa kristianina marina marobe no efa maty tamin'ny finoana katolika ka noho izany dia ampy famonjena io fivavahana io ny fomba fisainana tahaka an'izany dia hita fa tena fefy manakana tokoa ny fandrosoana rehetra eo amin'ny finoana na ny fiainana ara-pivavahana mihitsy betsaka no nanantitrantitra fa fotom-pinoana efa niorina ny fitandremana ny alahady sady fanao efa nahazatra atraizatraiza ny fiangonana izany efa njato taona maro hoenti manohitra izany fonjakevitra izany dia tsy maintsy aseho fa efa tranainy lavitra ary ny ely atraizatraiza ny sabata sy ny fitandremana azy eny fahagola tahaka an'izao tontolo izao mihitsy no efa nitandremana ny sabata dia tamin'ny fotoana namoronana an'izao tontolo izao sady mitondra ny maro-pakasitrahan'ny anjely sy andriamanitra izany fonina orona ny fanorenany tany raha niara-nihira ny kita maraina ary nioby avokoa ireo zanak'andriamanitra dia tamin'izay no nametrahana ny fanorenany sabata ary azonao vakinany amin'izany ao amin'ny joba toko fahavalo amin'ny telopolo ka ny andininy fa enina sy ny fafito ary ny genesisy toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo koa rariny raha mitaky ny fanajantsika fatratra an'izany andriamanitra tsy fahefan'olombelona no nanendry izany andro izany ary tsy miankina amin'ny lovatsofo ny olombelona izany fa fahagola no nanorona azy ilay andriamanitra tsy toa ary ny teniny mandrakizay no nibaiky ho hitandriamana an'izany rehefa ntarianao eo amin'ny fanavaozana momba ny sabata ny sain'ny olona dia naolan'ireo mpitandrina mamim-bahoaka ny tenin'andriamanitra ka famoasana ny teny izay hampitony ny saina manadiady no narosony, ary ireo izay tsy nandalina ny soratra masina ho an'ny tenany dia afa-po tamin'ny fanekenany fehikevitra izay ny fanonjo tamin'ny faniriany fotsiny. Fonjakevitra hevidiso lovatsofony ireo ray ny fiangonana ary ny fahefan'ny eglizy no nentin'ny olona maro izay niezaka handrodana ny fahamarinana. Voatarika handinika ny baiboliny ireo mpiaro an'izany mba ahazoany manamarina izay voalaza an'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly mikasika ny dity fahefatra. Olontsotra tsy nanana fehidiana afa-tsy ny teniny fahamarinana ihany no nahatohitra ny famelezana na fitsiko ireo olona manam-pahalalana izay gaga sady tezitra raha nahita fa tsy naovoka ny fampianaran-disony izay tsara lahatra raha ny fanandrina tamin'ny fomba fihevitra tsotra sy mivantana nampiasain'ireo olona tsotra nahainy soratra masina izay tsy mba zatra nyroany safelikevitra mahakinga ny nandia fianarana ambony irony. Vokatry ny tsy fahaizana ny soratra masina dia maro noho ny kiry biby nanatitrantitra hoe nahoana ny olona ambony ao amintsika ny tsy malala momba ny zany sabata izany? Akavitsinany mba mino tahaka anareo izy ireo. Tsy azo ekena mihitsy izany hoe ny anareo ny marina fa diso avokoa ireo olona manam-pahaizana eo amin'izao tontolo izao. Adinona izy ireo anefa fa fomba fisaina tahaka n'izany indrindra no efa nentina namely an'i Kristy sy ny apôstôliny izay vitsy anisakoho tamin'ny androny. Ampy ny nilazana ny fampianaran'ny soratra masina sy ny tantarany fifandraisan'ny tompo tamin'ny vahoakany nandritry ny taonany fandimby mba hanoerana ny fonjakevitra tahaka an'izany. Miasa amin'ny alalan'ireo izay mihaino sy mankatoany feo ny Andriamanitra dia ireo izay vonikilaza ny fahamarinana mahatofotofoka ny maro raha ilaina izany, ireo izay tsy matahotra ny anankina ny fahotany be sy ny maro. Ny antony tsy fidianan'Andriamanitra matetika loatra olona manam-pahalalana sy ambony toerana hitarika ny fihetsehana fanavaozana dia noho izy ireny mitoky amin'ny fanekem-pinoany, lahakevitra sy ny rafitra ara-teolojia eo aminy ka tsy mahatsapa fa mila ny fampianaran'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy izay manana fifandraisana manokana amin'ilay loharanon'ny fahendrena ihany no afaka ahatakatra ny hevitry ny soratra masina sy anazavan'izany. Indraindray olona tsy nandia fianarana tany amin'ny sekoly ambony no antsoina hanambara ny fahamarinana. Tsy noho izy ireo tsy manam-pahalalana nefa fa noho izy tsy mihevi tena loatra ho ampy ka azon'Andriamanitra ampianarina. Mianatra ao amin'ny sekolin'i Kristy izy ary ny fanetretenany sy ny fankatoavany no mahalehibe azy. Noho izy ireo anankinan'Andriamanitra ny fahalalana ny fahamarinany dia omeny voninahitra izy ireo, dia voninahitra izay mahatsinotsinona ny voninahitra eto an-tany sy ny fahalehibiazana araka ny olombelona. Ny ankabeazan'ireo diso fanantenana noho ny fahatsokevitra mikasika ny fotoana hiavian'i Jesosy indray eny amin'ny raon'ny lanitra dia nitsipaka ny fahamarinana mikasika ny fitoerana masina sy ny lalàn'Andriamanitra, ary betsaka no nandao ny finoany ny fiavian'i Kristy ka nanaiky fomba fijery tsy marina sady mifanipaka be ihany ny amin'ireo faminaniana momba io asa manokana io. Nisy tamin'izy ireo voatarika ao amin'ny fahatsokevitra hamerimberina hametra ny fotoana hiverenan'i Kristy. Ny fahazavana izay mamirapiratra kehitriny momba ny fitoerana masina dia tokony naneo tamin'izy ireo fa tsy misy fepotoana tafapaka amin'ny fiavian'i Kristy fandrony, ary tsy voatondro mieloa ny fotoana marina ahatanterahana izany. Nefa satria ny ambony mazava izy ireo dia mbola namerimberina nametra ny fotoana iavian'ny tompo hatrany ihany ary dia diso fanantenana foana hatrany hatrany vokatr' izany. Rehefa nanaiky fomba fijery diso ny amin'ny fihevian'i kristy ny fiangonana tao Tesalônika dia nanoro hevitra azy ny apôstôly Paoly mba hisedra ampitandremana fatratra ny fanantenany sy ny fiheveran'izy ireo ny amin'ny ho avy amin'ny tenin'andriamanitra. Nolazain'ny apôstôly Paoly tamin'izy ireo ireo faminaniana izay manambara ny toejavatra izay hitranga milohany iavian'i kristy ary nasehony fa tsy nisy pirofo ahafahan'izy ireo manantenany izany fiavian'i Jesosy indray izany tamin'ny androny izy ireo. Aza mety ho fitahan'ny olona akory ianareo, hoy ny voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andininy fahatelo ho fampitandremana azy ireo. Raha tahiny nanandrandra zavatra izay tsy tohanany soratra masina izy ireo dia ho voatarika ao amin'ny fihetsika diso. Ho nahatonga azy ireo ho fiomezany tsy mpino ny fahatsompanantenana ka netoloza mananontanina azy ny fahakiviana ary neto nalaim-panahy mihitsy azy izy ireo hisalasala ny amin'ireo fahamarinana ilaina mba hamonjena azy. Misy lesona lehibe ho an'ireo izay velona amin'ny andro farany ny fananarana ataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny Tesalônianina. Maro ireo kristianina izay mihevitra fa raha tsy mampifantoka tsara ny finoany amin'ny famaritana fotoana voafaritra momba ny fiavian'i Jesosy tompo izy dia tsy azoto sy hafana fo amin'ny fiomanana itsena azy. Rehefa voahetsika matetitetika ny fanantenany nefa levona indray dia voadona mafy ny finoana izy ireo, hanika saika tsy mandaitra amin'ny intsony ireo fahamarinana lehibe momba ny faminaniana. Mba haiko avy tamin'andriamanitra nitoriana ny fotoana voafaritra tsara momba ny fitsarana tamin'ny nanomezany hafatra voalohany. Ny fanisahana ireo fe-potoana ara-paminaniana izay fototra io hafatra io ary nametra ny fiafaran'ny 7700 andro amin'ny fararanon'ny taona 4780 dia mitoetra tsy azo zongozonina. Ny fiezahana miverimberina ahita datinandro vaovao iandohana sy hafaran'ireo fe-potoana ara-paminaniana mba amin'ny fisainana diso izay hilaina anohanana an'izany dia tsy hoe mampivily ny saina hanalavitra amin'ny fahamarinana fotsiny ho amin'izao andro izao fa mahatonga fanaovana zinona mihitsy ny ezaka rehetra atao hoentimanazava ny faminaniana. Matetika ny famerana fotoana voafaritra mazava hiavian'i kristy ary hitorinan' izany hatraizahatraiza dia tena mifanandrify indrindra amin'izay zava-kendren'ny satana. Rehefa dila mantsy ny fotoana nytondroina fahatongavan'i Jesosy amin'izay fotoana izay dia totofan'i Yesos sy henatra ireo izay niaro izany hevitra izany ka dia voahosopotaka koa ilay fihetsehana lehibe tamin'ny taona 3780 sy ny taona 4780 izay nitoriana voalohany izany fiavian'i kristy izany. Amin'ny farany dia mbola hanondro vaninandro lavitra dia lavitra izay mbola ho avy momba ny fiavian'i kristy ireo izay mikiry amin'izany hevi-diso izany. Amin'izay fotoana izay dia ho voataona hiantehitra amin'ny tokosandoka izy ireo ary maro no tsy ahatsikaritra ny fitaka raha tsy efa diso oriana loatra. Ny tantaran'i Israely fahizay dia sary manaitra mampiseho ny fanandramana nataon'ny mpino advantista tamin'ny lasa. Andriamanitra no nitarika ny vahoakany ho amin'ny fihetsehana advantista tahaka ny tarihan'ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egipta. Nosedraina tao anatin'ny fahatsompanantenana lehibe ny finoan'izy ireo tahaka ny sedrana ny olony hebreo teo amin'ny ranomasina mena. Raha naharitra nahatoky ilay tanana nytaridalana azy tamin'ireo fanandramana nataony teo aloha izy ireo dia ho nahita ny famonjen'andriamanitra. Raha ireo rehetra ny raina teo amin'ny asa tamin'ny taona 4780 no nandray ny afatry ny anjely fahatelo ka nitory zany tamin'ny herin'ny fanahy masina dia ho niasa tamin'ny kerin'ny tompo nanampy ny fiezahana izy ireo. Ho nitosaka tamin'izao tontolo izao ny fahazavana. Efa ho antaonany maro no nandrenesan'ny mponina an-tany ny afatra fampitandremana, ho efa vita ny asa famaranana ary efa niverina Kristy hanavitra ny vahoakany. Sitrapon'Andriamanitra ny fampirenirenena ny Israely nandritra ny 70 taona tany an'efitra. Nirininy hitaridalana azy ireo mivantana ho any amin'ny tany Kanana ka ampitoetra azy ireo ao ho vahoaka masina sady sambatra. Nefa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany hoy ny voalaza amin'ny Hebreo toko fahatelo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Noho ny fivadiany sy ny fiemorany dia maty tany an'efitra izy ireo, ary ireo zanany taranaka taty aoriana no natsangana hiditra ao amin'ilay tany nampanantenaina. Arak'izany dia tsy sitrapon'Andriamanitra ny mahaela toy izany ny fiavian'ny tompo sy ny hijanonany vahoaka ny taona maro toy izao eto amin'n'ity izao tontolo izao feno fahoriana ity. Fa nampisaraka azy tamin'Andriamanitra ny tsy finoany. Raha ny lavin'izy ireo ny anao ny asa voatendry ataony, dia olo-kafa indray no natsangana hitory ny afatra. Famindrapony ho an' izao tontolo izao no nahatonga an'i Jesosy hampihemotra ny fiaviany, mba hisiany fotoana mety handrenesan'ny mpanota ny afatra fampitandremana ka ahitan'izy ireo fialofana ao aminy mialohany irotsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ankehitriny tahaka ny tamin'ny andro teo aloha dia hampietsika ny fanoerana ny fanehoana ny fahamarinana izay manameloka ny fahotana sy ny hevi-diso misy amin'izao fotoana iainantsika izao. Izao mantsy nolazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahatelo ka ny andininy faharoapolo: fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fandrao hita miariary ny asany. Rehefa hitan'ny olona fa tsy azo ny toanana misoratra masina ny heviny, dia betsaka no nanapa-kevitra fa hitanan'izany na ho vy na ho vato, ka toetsaina maloto no entiny manaratsy ny toetra sy ny fanahy izay manosika ireo izay mijoro hiaro ny fahamarinana tsy maro-pity. Izany fihetsika izany ihany no efa hita tamin'ny andro teo aloha. Nolazaina ohatra fa nampididozan'i Israely Elia sy Jeremia ary noendrikendrehana ho mpamadika. I Paoly indray dia nolazaina fa mpandoto ny tempoly, ary hatramin'izany andro izany ka mandraka androany izay mijoro mahatoky amin'ny fahamarinana dia hampangaina ho mpikomy, ho eretika, ho mpisaratsaraka. Marobe ny olona izay tsy afaka hino ny teny faminaniana mafiorina no anaiky mora foana fa marina ny fiampangana an'ireo izay samana meloka ireny fahotana fanaon'izao tontolo izao ireny. Hitombo hatrany an-trany izany toetsaina izany, ary lazain'ny Baiboly mazava tsara fa manakaiky ny fotoana izay hifanoherany lalàm-panjakana sy ny lalàn'Andriamanitra, hany ka na iza na iza vonina ka toy ny didin'Andriamanitra rehetra dia tsy maintsy hisedra fanakianana sy famaizana toy ny mpanao ratsy. Eo anolohan'izany, inona reno adidin'ny mpitondra hafatry ny fahamarinany? Move hilaza izy ireo fa tsy tokony aseho ny fahamarinana, satria matetika ny hany vokany dia ny atonga ny olona hidify na hanohitra ny zavatra takiny. Tsia, tsy misy tokony hiazonana ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra noho izy mahatonga fanoerana, toy ny tsy niazonan'ireo mpanavao fivavahana teo aloha an'izany fahamarinana izany. Voarakitra mba soa mitaranaka mandimy ny fanehom-pinoana nataon'ireo olona masina sy ireo maritsiora. Ireny ohatra velo ny fahamasinana sy ny toetra matotra mafiorina ireny dia tafapaka koa ankehitriny amin'ireo izay antsoina hijoro vavolombelona ao an'Andriamanitra mba hampahery azy. Nandray fahasoavana sy fahamarinana izy ireny, tsy ho azy rery any fa koa mba ahatonga ny fahalalàna an'Andriamanitra hanazavany tany amin'ny alalan'izy ireo. Move Andriamanitra manome fahazavana ho an'ny mpanompony amin'ity taranaka ity. Raha izany dia aoka izy hamela izany, hamirapiratra eo amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ireo mpanompony. Fa iny Jehovah dia nanambara izao teny izao tamin'ny ilainy teny tamin'ny anarany. Ary voarakitra ao amin'ny bokin'i Ezekiela toko fahatelo andininy fahafito sy ny toko faharoa andininy fahafito izany teny izany. Manao hoe, fa nitaranak' Israely dia tsy mety mihaino anao, satria tsy mety mihaino ahy izy. Na dia izany aza dia hoy izy hoe, ary ho lazaina ho amin'ny ihany ny teniko, na hiaino izy na tsy hiaino. Izao no baiko nomena ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Izao ny fiantsonao fa aza tao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahatsony, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Mazava izany fanambarana izany, ary voarakitra ao amin'ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimapolo ka ny andininy voalohany. Arakaraka ny fotoana mety hanaovana an'izany, izay rehetra nandray ny fahazavan'ny fahamarinana dia manana andraikitra mampakitakitaka sy mampatahotra toy ny mpaminanin'i Israely izay nahatongavany tenin'i Jehovah nanao hoe, koa ianao ry zanak'olona dia efa nitendreko mpitilo ho an'ny taranak'i Israely, ka raha mandre ny teny alokon'ny vavako ianao dia izany no entinao mananatra azy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ery ilay ratsy fanahy, ho fatoko ianao, nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny aleny, dia ho faty ny elo ny any izany ratsy fanahy izany. Fa ny rano dia adinika eo amin'ny tananao, fa raha mananatra ny ratsy fanahy ihany kosa ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy no tsy mety miala amin'izany, dia ho faty ny elo ny any izy, nefa voavonjinao ny ainao. Izany dia hitantsika eo amin'ny Ezekiela toko fahatelo amby telopolo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Ny sakana lehibe eo amin'ny fanekena sy ny fampelezana ny fahamarinana dia noho ny fitorinana izany arahany fanosorenana sy ny fanabantiana. Io no hany fonjakevitra manohitra ny fahamarinana izay tsy mbola ahitan'ireo mpomba azy valiny, nefa tsy mampiemotra ny tena mpanaraka an'i Kristy izany. Tsy miandry ny fahamarinana ho tonga mambahoaka izy ireo vao hitory an'izany. Resy lahatra ny amin'ny adidina izy ireo ka manaiky atsitrapo ny hazo fijaliana, ary tahaka ny apôstôly Paoly dia heveriny fa ny fahoriany maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho azy ireo. Ary miaraka amin'ilay mpaminany fahiny dia manao ny fanaratsianan'i Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsoany Egipta izy ireo. Natohina natohinina fihetsika sehony dia ireo izay fatra-pisolelaka amin'izao tontolo izao ihany no mirona any amin'izay hitsofany rivotra fa tsy mijoro ara-potokevitra eo amin'ny ara-pivavahana. Aoka isika hisafidiny marina noho ny mahamarina azy, ary avelantsika ho an'Andriamanitra izay ho vokatra izany. Ny olona mijoro amin'ny fotokevitra tsy miovaova eo ambony vatolampin'ny finoana no afaka hitondra fanavaozana lehibe eto amin'ity izao tontolo izao ity. Olona toy izany no tsy maintsy hampandroso ny asa fanavaozana ho amin'izao vaninandro izao. Izao no lazain'i Jehovah: mienoa ianareo izay mahalala ny fahamarinana, dia ianao ry firenena izay manana ny lalàko ao am-ponao. Aza matahotra ny latsa ataony zanak'olombelona na manano ny faharatsiny, fa ny kalalao hihinana azy tahaka ny fihinana ny lamba, ary ny lolo fotsy hihinana azy tahaka ny fihinana ny volon'ondry. Fa ny fahamarinako aharitra mandrakizay, ary ny famonjeko hiatra ny taranaka faramandimby. Isaia toko faraika amin'ny dimapolo ka ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Amen.